Areena.
Siinä kävi, että helleaalto päättyy. Tällä hetkellä sateen ropina on ehkä kuultavissa. Helmarien voittokulku, sekin päättyy. No, se oli yhden pelin mittainen, mutta kirvelevä tappio Norjaa vastaan. Norja voittaa 2-1. Nautetaan taas podcastia. Olemme tällä hetkellä moottoritie 9:llä. Sionista kohti Lausannea, meidän majapaikkaamme. Tää reittihän on hieno, vuorinen. Alppien keskellä ollaan Roonilaaksossa. Toivottavasti te pystytte nauttimaan myös matkasta. Ehkä tässä vähän tulee jotain. Mennään johonkin muuhin kuin jalkapalloon, mutta aloitetaan vahvasti jalkapallolla. Hei, 2-1 Norja-Suomi, ja niin kuin sanoin, niin kyllä mä veikkaan, että aika paljon jäi Suomen jengiä kaivelee tämän päivän peli. Ja varsinkin siis tulos.
Aivan varmasti, koska Suomi oli hyvin vahvasti tuossa pelissä mun mielestä se aktiivinen ja yrittävä osapuoli. Että Norjasta mulla jäi lähinnä mieleen se, että ei viitti ja sitten Suomi viitti, mutta silti Norja voittaa ja se on mun mielestä oikeastaan vääryys.
Kyllähän siellä näkyy haastatteluissa, että osa pelaajista oli myös itkenyt. Ja en muista, että koska olisi pelaajat ollut noin pettyneitä, vaikka ne esitykset ei tämän vuoden puolella ole ollut ehkä semmosia, että on siellä joutunut itse kerran jos toisenkin kokoamaan haastatteluun, mutta kyllä tänään joutui ihan poikkeuksellisen paljon.
Niin, kyllähän se varmasti näkyy tollainen oikeasti iso pettymys, mikä siinä on, mutta myöskin se, että varsinkin se, että se ensimmäinen jakso oli, jos se Islanti-peli oli kokonaisuudessaan tosi hyvä, niin se ensimmäinen jakso oli ihan Norjan nöyryyttämistä lähinnä, ja se mua yllätti ehkä eniten kaikista asioista, mitä tässä pelissä tapahtui.
Joo, ja käydään läpi vielä, että Samu Saatsi, äsken äänessä tekninen tuottaja, toimittaja, Essi Sainio, Hinni Hirvonen, Matti Härkönen myös tässä mukana, jos äänemme eivät vielä olleet tuttuja, mikä on tietenkin mahdollista, niin ehkä mennään tähän, että mä oon silleen aavistuksen eri mieltä siitä, että se eka jakso olisi ollut niinku totaalisen paljon parempi. Että mun mielestä toisella puoliskolla alku oli taas Norjan, mutta Suomi sai pelin haltuun vaihtoihin asti. Nyt siinä kävi silleen, että tuli dippi siinä pelissä niiden vaihtojen myötä. Mistä se johtuu? Siinä aika paljon tuli sitten paikkojen vaihtoja. Seveniusta pudotettiin vähän alemmas, niin poispäin. Ja se on silleen ymmärrettävää, että tämmöisessä turnauksessa jotain kierrätystä tapahtuu, mitä mekin ollaan toivottu.
Joo, ehkä mä mietin itse myös sitä just niitä vaihtoja, että esimerkiksi Jutta Rantala on vaihdettu 2 kertaa nyt sisään, ja joka kerta hän pelaa eri pelaajien kanssa. Onko ihan väärässä? Mutta sitten jos tollas tapahtuu paljon, että tullaan vaihdosta ja pelataan niinku ihan eri pelaajien kanssa, niin kyllä siinä kestää oma aikansa, että pääsee mukaan siihen peliin. Ja yleensä sanotaan, että vaihtopelaajilla tai pelaajilla, jotka tulee vaihdosta, niin on niinku tehtävänä se, että muuttaa sitä pelirytmiä. Niin se on kyllä välillä ihan hirveän vaikeeta.
Mun on pakko ottaa kans kiinni siihen, että jos mietitään avausjaksoa, mä oon nyt tässä hetken sulatellut, että niin kuin päällimmäinen fiilis on tietenkin, että tuommoisen esityksen jälkeen niin tappio harmittaa, mutta avausjaksollakin tolpat kolis 2 kertaa. Norjalla oli aika paljon niitä paikkoja, että tässä nyt kun kaunista alppimaisemaa katselee, niin en nyt tiedä, että oliko se sittenkään niin suuri vääryys.
Joo, ja oot oikein siinä, että mun mielestä Norjan pelisuunnitelma, tässä pelissä näkyy hirveästi taktisia elementtejä, sitä skauttaamista, mitä ollaan ennen otteluita tehty. Norjan pelisuunnitelma, annetaan Suomelle pallohallinta, mutta sit jos sulla on tommosia, tai niinku Gemma Greenchurchilla on tommosia pelaajia, jotka ei niinku niin hirveästi syty sit puolustamisessa, niin sit se näyttää vähän tolta. Että periaatteessa Norjan pelisuunnitelma oli oikein osuva, mutta se ei kyllä ihan toiminut mun mielestä Suomesta.
Niin siis mulla on tähän niinku vahva mielipide siitä, että kun Islanti-peli, Norja-peli, niin mä oon jopa sitä mieltä, että jos oon antanut rapaa ja raippaa Suomen valmennukselle tämän vuoden esityksistä, niin mä oon sitä mieltä, että Suomen valmennus on näissä molemmissa peleissä ollut parempi kuin vastustajan.
No Masa vei multa ainakin sanat suusta tuossa, koska tai siis olin itse vaan antamassa enemmän krediittiä siitä, että ketä tahansa niin kuin loppujen lopuksi tässä vastustajan tarkkailutiimissä on helmareilla. Ja Marko Saloranta puhui, että on tehty koko vuosi tätä pakettia vastustajaa vastaan ja miten millä tavalla reagoidaan, millä tavalla toimitaan vastustajaa vastaan, niin on onnistuttu ainakin siinä näissä kahdessa pelissä. Ja mä pitäydyn siinä, että ensimmäisellä jaksolla Norjan keskikenttä ja varsinkin ylempi oksa siinä prassissa näytti ihan hoopolle välillä siinä, miten helmarit tuli siitä heittämällä läpi. Se oli esimerkiksi vissiero siihen Oslon peliin, mitä itse heitin sanoin periaatteessa kauhuskenaarioksi, mikä voisi olla helmareilla tossa, mutta ei se väärä se tulos ole, mä oon siitä samaa mieltä.
Mun on pakko nostaa valmennuksesta mun ehdoton suosikki hetkeni tosta pelistä oli se, kun Tommi Nordens vaan käy aivan kuumana siinä sivurajan tuntumassa ja käskee Anna Koivusta takaisin sieltä ylhäältä. Hän kävi aivan kierroksilla ja se näytti sit vähän siltä, että siinä ei ollut kommunikaatio ihan pelannut.
Joo, mut mun mielestä se oli sit taas jotenkin sellaista mahtavaa nähdä, kun me Suomessa ollaan tupattu olevää sille ujoja ja ei oteta kauheasti riskejä, vaan ollaan sille himmailla ja kuhan kukaan ei meitä huomaa. Sitten siellä on tommonen yksi Anna Koivunen, joka tulee kentälle sille ja peli on 2-1 ja kun maalin suhteen saattaa olla iso merkitys, niin Anna Koivunen, että piru vieköhän meitä tonne maalille ja teen maaliin. Ja kyllä tilanne jatkuu ja jatkuu. Niin mä siis sisäisesti nautin siitä, että kun tääkin joukkue on puhunut, että me halutaan olla rohkea, me halutaan olla yhtenäinen, niin kyllä siis Suomi oli tänään rohkea, oli yhtenäinen ja Anna Koivunen oli todellakin rohkea.
Joo, siis mä nautin tosta tilanteesta kanssa ja mä niinku hymyilytti siellä ja sit se Nordensmanin karjuminen siihen, niin se kruunas oikeesti, että noin tärkeitä hienoja hetkiä mun mielestä, kun luodaan jalkapallokulttuuri, että meillä on tommosia pelaajia, jotka uskaltaa tehdä tommosia asioita. Mut joo, tosta kommunikoinnista, niin muuten mun mielestä tänään kentällä näkyy Suomen pelaajilla niinku erinomaista kommunikointia, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kukas sieltä nyt tuli kentälle? No kuitenkin, mutta Oona Siren siirtyi vähän alemmas, niin Evehän kävi jututtamassa Oona Sireniin ja kaikkea tämmöistä näkyy. Et mun mielestä helmarit oli erittäin hyvällä peli-ilmeellä kyllä oikeasti liikkeellä tänään.
Oli ja tähän vielä ehkä tämä, että aika usein se jalkapallo on parasta silloin, kun se ei ole kenenkään tai yhdenkään valmentajan kontrollissa. Et silloin se jalkapallo on nautittavinta, silloin ne pelaajat nauttii sitten niitä ja yleensä sitten katsojatkin viihtyy. No hei, mennään siihen, että Islanti voitti vaikka maali odottaman, mutta hävisi. Tänään Suomi voitti maali odottaman, mutta hävisi. Eli maali odottama voidaan siis näköjään tilastona heittää aivan roskakoriin pelkästään näiden kahden pelin perusteella, eiks vaan?
No, varmaan se on niiden mielestä se, joka näksikin on nippelitietoa, niin kyllä heille sen niin kuin myöskin annettakoon. Mä kuulun siihen porukkaan, jolla on ehkä se neutraali suhtautuminen siinä, että tilastot on hienoja ja hyviä työkaluja, mutta niihin ei pidä pelkästään vaan uskoa. Niin sitä kutsutaan ai-testiksi, sen mä sanon ainakin, että se on jalkapallossa tärkeä. Mutta toi ehkä niin kuin pelaaja, kuka mun ai-testiin jäi vähän sellaisen ehkä negatiivisessa sävyssä tai jäi mulla vähän hampaankoloon siinä, että onhan Caroline Graham Hansen loistava jalkapalloilija ja näytti sen tänään monella kaavalla, mutta mua harmittaa puolustuspelin ystävänä sen, miten Joanna Tynnilä jätti ottamatta ensimmäisellä jaksolla varsinkin kontakteja ja jätti niin kuin, oli sellaista arkuutta mennä tilanteisiin periaatteessa. Ja niin kuin sellainen, mä tiedän, että hän on varmasti tosi liukas ja Hanna Ruohomaa hienosti puhui ankeriaana Caroline Graham Hansenista, mutta jostain mä kaipasin sellaista piruvien pientä nilkoille potkimista ehkä siinä kohtaa, että siinä olisi saanut ehkä toisen varomaan pikkasen.
Joo, kyllä oot tossa ihan oikeassa, mutta jos mietitään, niin kun, että sulla on vastassa maailmanluokan pelaaja, sä et ehdi siihen tilanteeseen, jolloin hän ottaa pallon haltuun, niin se riski tulla ohitetuksi on vielä suurempi kuin, että sä vähän varmistat ja venaat sen tuen sinne taakse. Ja siinä ei helmarit onnistunut mun mielestä tänään ollenkaan. Ja että sinänsä se on oikeutettu, että Graham Hansen teki sen 2-0 maalin ja syötti sen ensimmäisen maalin. Et Suomelle niinku puuttu, ne ei liikuttu tarpeeksi nopeasti. Ja sitten, että jos pelaaja tulee ohi noin monta kertaa ja siihen ei pystytä reagoimaan, niin siinä nousee kysymysmerkit siihen, että jos mikä on Suomen niinku tavallaan joustokyky ja tavallaan myös niinku semmoinen kyky tehdä kentällä päätöksiä, että miten me tehdään tämä tilanne paremmin.
Toi on aika avainkysymys siis tässä pelissä, että miten Graham Hansen ja vastaan oltiin valmistauduttu puolustamaan valmennuksen osalta. Ja sitten mennään mun mielestä semmoiseen toiseen, että on hetkiä, että pelaajien pitää kyetä siellä kentällä tekemään oikeita ratkaisuja ja puhua ne asiat silleen yhdessä, että se oli mun mielestä aika Graham Hansen on niinku mestariliigan finaaleja ratkaisu silleen, että ohittaa päädyn puolelta, kuljettaa kohti maalia, antaa syötön sinne, joku tekee. Nyt se meni Eeva Nyströmin kautta sisään, mutta se miten Graham Hansen tuli sieltä päädyn puolelta ohi, niin se tehtiin vähän ehkä liian helpoksi. Se on siis ihan absoluuttinen huippupelaaja, joka on vaikea pysäyttää, mutta sen ehkäisyyn on mahdollisuuksia. Ja sitten jos ei pystytä tekemään tätä, niin en tiedä, rikkoko Joanna Tynnilä Graham Hansenia kertaakaan.
No ei
mun mielestä olisi pari kertaa sukille, se on vaan, jos haluat voittaa, niin sitten on pakko mennä jaloille, et päästä ohi. Ja se toinen maali oli just sellainen, että missä oli mahdollisuus rikkoa jo hyvissä ajoin siellä keskialueen puolelle. Sitä ei tehty ja lopputulos sitten näkyi tulostaulun.
Niin, kovastihan he vakuuttivat, että olivat paljon videoita katelleet ja nämä supertähdet pidetään kurissa. Yksi, mitä mietin siinä kohtaa, kun Tynnillä pelaamista katteli, että ehkä hän ei potkinut nilkoille, jos oli omat nilkat vielä kipeänä.
No se on.
Ja sitten ehkä tämä 2-0 maali, jos sitä halutaan käydä läpi, niin, tai itsehän haluan käydä sitä läpi. Siinä taas oli just sit se aihio siihen tuplaukseen. Mun mielestä Kosolla tuli ihan hyvin sieltä keskustan puolelta ja Tynnillä oli lähellä Graham Hansenia. Niin noissa tilanteissa se, hänhän tuli heidän välistä. Chippas vähän tai jotain tämmöistä. Chippas vähän tulee siitä välistä.
Ja siinä olisi pitänyt tapahtua se rike.
Nimenomaan, että sitten se on semmoinen hampurilainen. Että hän juoksee sitten jompaa kumpaa päin. Että pallo voi mennä, mutta hän ei voi mennä. Että siihen on pakko jäädä jompikumpi. Ja semmoista kovuutta, että jos Suomi haluaa niitä steppejä eteenpäin ottaa, ja jos menisikin vaikka lohkosta jatkoon, niin se, että esimerkiksi lohko kakkosena Espanjalle ja heti jatkopelissä sit 100-0 hävitä, niin siellä on kenttä täynnä Graham Hanseneita. Että sitten niinku noi on semmoisia pieniä nyansseja mun mielestä pelin sisällä, missä niinku Suomen pitää pystyä parantamaan.
Sitten mennään siihen Suomen hyökkäyspeliin, josta oli se puolustamisen varmaan se suurin ongelma. Sitten, no, se kertoi myös Norjasta paljon, että joo, erikoistilanteissa uhkaa ja sitten oli Graham Hansen, mutta ikään kuin pelillisesti Norja ei pystynyt luomaan mitään. No Suomi pystyi luomaan paljon paikkoja. Hei, samalla tässä muuten pelataan Sveitsi-Islanti-ottelua ja siellä se on puolisen tuntia kellossa. Tai Sveitsi siirtyy johtoon 1-0. Toki tässä nyt VAR voi vielä maalin viedä, mutta palataan tohon. Siellä se Essin puhelimella tuo maali pyörii. Joo, mutta siis Suomi sai luotua uhkaa. Tämä on tämmöinen vähän ehkä kaksiosainen pohdinta, että Suomen tapa luoda paikkoja on sellainen, että halutaan vähän sinne kultaiselle alueelle palloja. Mikä on siis jalkapallossa, ja kultainen alue tarkoittaa tässä sitä niin kuin hyvin läheltä maalia. Sinne halutaan se viimeinen syöttö, ja se on niin kuin hyvä tapa, tai mä näen, että siinä on ihan järkeä, mutta sitten sitten tullaan ongelmaan, että onko Suomella yhtään hyökkääjää, joka pystyy tekemään NS-räkämaaleja. Jos me mietitään Suomen maalia Islantia vastaan, se oli Kosolalta upea veto takakulmaa. Tänään Oona Seveniksen laukaus, upea veto takakulmaan. Mutta sitten oli aika monta hetkeä, missä tuli pallo siihen paikkaan, missä hyökkääjän pitäisi olla. Niin onko Suomella A näitä hyökkääjä, B, voiko tälleen hyökätä, jos ei ole sellaisia hyökkäjiä? Vähän vastasin tuohon ekaan omasta näkövinkkelistä.
Mun mielestä toi on niin kuin hyvä kysymys, että millä tyylillä halutaan pelata kautta murtaa ja minkälaisia pelaajatyyppejä on. Et Suomelle ei tällä hetkellä ole pelaajaa, joka olisi vaan se niin kuin puhdas maalintekijä pelaaja. Et Linda Sellström tekee nykyään paljon töitä myös puolustussuuntaan. Hänet pidetään, hänen pelaaminen tiedetään, mutta ei sen niin kuin pitäminen kyllä nyt ihan siis aivan älyttömän.
Mitäs kun tuli musta leikkaa pois vai alkaako se olla?
Mikä?
Marsu aivasti.
Mä en tiedä mistä te puhutte. Kuulitteko te jotain mitä mä en kuullut?
Mut joo, ei ole Suomella semmoista pelaajaa, joka on aina niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei ole sellaista tällä hetkellä. Mutta sen verran on pakko sanoa, että Suomi kyllä erinomaisesti löysi ne keinot päästä niihin tilanteisiin, mistä nyt ei tehty maalia. Mutta Norjan repaleisuus käytettiin kyllä mun mielestä siihen asti, että se olisi palloissa saatu maaliin erinomaisesti hyväksi.
Mä jäin miettimään tuota Masan kysymystä. Mä en kyllä oikeasti muista, koska Suomi olisi edellisen kerran tehnyt räkämaalin. Mutta sitten mä rupesin myös miettimään, että ketä semmoisia pelaajia olisi, ketä voisi niinku kutsua Suomen maajoukkueeseen. Ketä semmoisia hyökkääjiä Suomella on?
Eikö sä Hinni ole hyvä tekee räkämaalle?
Mä en muuta teekään.
Ei, toi on hankala kysymys. Ja siis, tää on ehkä vähän silleen, että kun ollaan myös Suomen valmennusta kritisoitu tässä podcastissa tämän vuoden aikana, niin... Ja sit tää on jännää, kun tää Norja-peli oli itse asiassa... Mä oon jopa sitä mieltä, että tää oli kokonaisuutenaan Suomen tämän vuoden paras peli. Ja tää oli mun mielestä jopa parempi kuin se Tammelan ottelu Norjaa vastaan, mikä päättyi 1-1. Tässä Suomi oli lähempänä voittoa monella osa-alueella. Ja Suomihan vei peliä siis, no voi sanoa, että silleen, että 65 minuuttia, jos kokonaisuutta ajatellaan, niin Suomi oli parempi tänään.
Oliko se ottelu Tammelassa vai Turun Veritaksella?
Totta, Veritaksella. Hyvä korjaus. Ja eikä puhuta Veritaksesta, vaan puhutaan Kupittaasta.
Eli se oli Turun Kupittaalla areenalla.
Kyllä, Samu, Turun kuitenkin. Kupittaalla. Hyvä korjaus, anteeksi.
No niin, joka tapauksessa olen samaa mieltä, että se oli parempi ottelu kuin se. Ja siis varsinkin se, että, niinku, että oltiin lopputulemassa samanlaisessa, mikä niinku siellä oli lopputulos. Ehkä se just siihen kysymykseen, että onko Suomella hyökkääjä, joka tekisi räkämaaleja, niin vastaus on mun mielestä tällä hetkellä ei, koska mun mielestä tuntuu, että Suomella ei ole ollut ennen näitä kahta ottelua välttämättä hyökkääjä, jotka tekee niinku maalejakaan. Tässä vaiheessa ollaan aika niinku jumissa oltu. Ja kyllä mua vähän huolestutti se, että Linda Selströmille, paljon onko Masalla tilastoa, että kuinka monta paitsiota Linda Selströmillä tuli tähän otteluun. Ensimmäisellä jaksolla tuli 4. Joo, ja yhtä ei vihelletty.
Tukkimiehen kirjanpito lopetettiin siellä, kun 4 oli täynnä. Ja en ainakaan muista, että olisi ollut 4 enempää, mutta kyllä se 4 aika paljon, koska niitä paitsioita on ollut aika paljon. Tätä mä oon pohtinut, että kun Lindalla on se 36 vuotta ikää, niin ne juoksut pitää ajoittaa vielä hanakammin, koska se nopeus ei ole sillä tasolla, mitä se on parhaimmillaan ollut.
Joo, kyllä
siinä on varmaan se, että kun Selström tietää itse, että nyt näihin pitää lähteä niinku vielä aikaisemmin, niin sitten saattaa olla, että senkin takia niitä paitsiot tulee. Ja onhan se vähän myös sellainen, että ne paitsiot kertoo, että joukkue ei ole ihan täydellisessä suhteessa toisiinsa.
Joo, ja musta tuntui silleen, että siinä taas niinku, kyllähän niinku Selström teki myös hyvää työtä siinä justiinsa linjan alasjuoksuttamisessa ja avasi niitä tiloja myöskin. Ja sille pitää nostaa hattua, koska se myös pakotti Norjan tekemään liikkeitä, mutta se myös oli, koska Norjalla puolustajat tietävät ja osaavat lukea myös niitä tilanteita, niin se loppui myös tietysti mittasuhteessa se perässä juokseminen ja alasvaluminen.
Mä oon Masa sun kanssa samaa mieltä. Mä nimittäin aamulla salilla katselin Turun peliä siinä, kun Samu Saatsi valmistautui tähän peliin nyrkkeilysäkkiä hakkaamalla. Jos mietitään...
Onko se säkki vielä ehjä?
Mä en itse asiassa tarkistanut. Mutta jos mietitään ja palataan niinku siihen Ullevaaliin, missä tuli 0-4 turpaan. Silloinhan vaikka joo, Suomelle varmaan pallohallinta siinä pelissä meni, niin se oli aivan niinku, Norjan hallintaa. Tai et no, peli voi hallita myös ilman, että hallitsee palloa, ja se meni ihan sato Norjan laariin. Sitten joo, se Turun peli oli parannus, mutta Emma Koiviston osuma tuli siinä ihan lopussa. Mä en ole ihan varma, että oliko siitä 1-1 niin kuin Suomelle semmoinen oikeudenmukainen tulos. Tai totta kai joo, se oli paljon parempi esitys kuin siellä Ullevaalilla. Mutta jos mietitään, niin tämä oli sitten taas vielä parempi peli, mutta tulosurheiluuhan tämä on. Ja itse asiassa Turussakin, niin silloinhan Norja myös teki aika alussa maalin. Ja no, silloin jouduttiin odottaa aika viimeisille hetkille sitä tasoitusosumaa, mutta joo, pelillisesti niin ehdottomasti näistä kolmesta pelistä paras.
Joo, se on totta. Tässä samalla kun Sionista kohti Lausannea tätä moottoritie 9 mennään, niin tässä aika haavi auki, katsoo ympärilleen. Tässä oikealla joku osa Alpeista nousee pilvien yläpuolelle, sitä ei näe, koska sateen ropinakin kuuluu tuolla vasemmalla. Vähän saman sortista. On tosi paljon sellainen olo, että katsoo vaan ja ryhtyy miettimään, niin kuin esiin eilenkin, että minkälainen rytinä on kuulunut, kun nämä vuoret on syntynyt ja miten pienenä ihmisenä itsensä tuntee, kun niitä katsoo.
Joo, kyllä tämä on ihmiselle tämmöinen hyvä paikka asustella ja varmastikin olla, että tietää, että ei ole niin iso osa tätä maailmaa. Ja itse asiassa voin kertoa, että mä olen aikoinaan tuolla Lähi-idässä asunut ja me ollaan ajettu sieltä Losanneen, koska tätini ja serkkuni siellä silloin asuivat ja tällä nimenomaisella tiellä, tuossa varmaan seuraavassa tunnelissa ajoimme pahan kolarin perheeni kanssa.
Ei ajeta nyt, mutta kun Masa kysyy, että minkälainen rytinä, niin varmaan samanlainen kuin Eero Savolainen astelee kentällä ja aloittaa alkulämmittelyt.
Kerroppas vielä, kuinka Eero Savolainen on.
Niin tosiaan, siis fysiovalmentaja Helmareista tuli tässä alkuvuodesta ja on aikamoisella ryminällä tullut mukaan.
Joo, jos joku haluaa kuulijoista katsella, että minkälaisissa maisemissa ollaan, niin viereisin huippu on Grand Chavalard, jossa tällä hetkellä pilvet kietoutuvat huipun ympärille, niin kyllähän tässä sateen ropinassa kehtaa ajella ja keskustella jalkapallosta.
Joo, mennään vähän vielä Norjan pelin pelillisiä asioita ja ehkä yritetään miettiä kahta peliä sillä niin kuin kokonaisuutena, että tiedetään, että mitä tämä kevät on ollut peliesitysten suhteen. Tosi nihkeitä. Tuija Hyyrynenkin sanoi studiossa, että ärsyttävän nihkeitä pelejä, mikä oli mun mielestä jollain tavalla hyvä kuvaus, että koska se on ollut tukossa se Suomen pelaaminen. Tämä on mulle ollut iso yllätys. Vaikka tiedätte, että tämä on tämä elämän lohko, missä on vastustajia, jotka on heikossa vireessä, niin Suomi on ainakin se heikon vireen pystynyt kääntämään hyväksi vireeksi. Nyt kahden ottelun, 90 minuutin ottelun verran.
Mä oon samaa mieltä, jotain on tapahtunut ja palaset sillä lailla loksahdelleet kohdalleen. Että on kyllä jokainen pelaaja tehnyt ison tason noston ja ennen kaikkea se mun mielestä näkyy siinä mentaliteetissä kaksinkamppailuissa kakkospalloissa. Esimerkiksi tänään Suomi voitti ihan jokaisen kakkospallon, varmaan oikeasti ihan jokaisen. Ja se on ollut myös, minkä perään mä oon huudellut noissa Nations League-peleissä, noita heikompia vastustajia vastaan, että tulee pitkä pallo, siihen mennään joo, mutta kakkosilla on aina ollut se vastustaja, ihan joka kerta.
Muistatteko Kansojen liigassa, kun Marko Saloranta sanoi, että siitä on hyötyä, että he pelaasivat B-liigassa, että he onnistuivat ehkä piilottamaan jotain. Ehkä tämä onkin Make Master Plan. Siellä oli piilossa tämä peli, mitä nyt nähdään.
Joo, ei ihan totta, Hinni. Taisin selostuksessakin sanoa, että tämähän on ansa. Suomi näyttää aivan surkealta ja yhtäkkiä, siis koska tänäänkin sellaisia syöttökombinaatioita, joo se oli repaleinen se Norjan pakka ja ne linjat ei ollut samassa synkassa ja silti semmoisia yhden kosketuksen linjojen murtamisia sinne hyville maalipaikoille pääsyi oli lukuisia. Se yksi tuotti maalin ja valitettavasti tarjolla olisi enemmän. Ja noi pelaajat antoi kaikkensa, teki parhaansa. Ja kun tää oli tää vuoden paras peli ja silti siitä tulee tappio, niin se on tosi ristiriitainen fiilis sen joukkueen kannalta.
On joo, ja kun nyt kun ollaan kisoissa, niin millään muulla ei oikeastaan merkitys. Toki valmennuksellisesti, jos halutaan hakea jotain hyvää tuohon viimeiseen otteluun, missä panos on valtava, niin joo, voidaan ottaa monia hyviä asioita mukaan, mutta niin. Mun mielestä on ehkä oli semmoinen peli tänään, että näitä pelejä, jos Suomi alkaisi voittamaan, niin otetaan isoja steppejä kohti isoja maita.
Pakko sanoa tähän väliin, just kun puhutaan vuoden parhaasta pelistä, niin pitää muistaa, että joo, ehkä FIFA-rankingissa Islanti on ylempänä, mutta onhan Norja niin kuin, ihan sitten kun he pelaa, tai niin kuin nähtiin noiden yksilöiden kautta, niin onhan Norja ihan maailmanluokan joukkoja, että siihen peilaten 1-2 tulos ei ole mitenkään huono, mutta ymmärrän toki pettymyksen.
Niin, ja onhan aika pirullista siinä varmaan näille molemmille Sveitsille että Suomelle tässä lohkossa, että molemmat on kohdannut nytten Norjan, Sveitsi hetkeäkään oli mukana ja vei ottelua ja Helmarit vielä pidempään, niin silti lopputuloksena on se, että Norja on niistänyt molemmilta 3 pistettä, niin se on lohkon osalta kuitenkin osoitus siitä, että mikä tässä on vahvin joukkue sitten ehkä arvoturnaus katsannossa.
Joo, ja Norja osalta sitten just vaikka toi Kansojen liiga, että siinä oli Ranska, joka meni menojaan, Norja oli heikoin lohko kakkonen Kansojen liigassa, teki vähiten maaleja, olisiko ollut Walesin ja just Sveitsin kanssa, 4 maalia 6 peliin siis, että Norjahan on ollut sekasin. Et yksilöiden tasolla ne on sitä tulosta saanut, mutta mulle ehkä tämä tämmöinen, kun kuulin vain, Markus Alorannan haastattelu. En ole kuullut koskaan, että Markus Aloranta olisi ollut noin pettynyt. Vähän sellainen, että ei oli vaikea löytää jopa Hinni sulle sanoja.
Joo, siis normaalisti on aika silleen, että on helppo keksiä kysymyksiä ja heittää niitä lennosta ja muuta, mutta mutkin ne Markus Alorannan vastaukset sai vähän, kun mä oon tottunut siihen, että Maken vastaukset on aina pitkiä ja sieltä tulee niinku pettymystenkin jälkeen kuitenkin jonkinnäköisiä vastauksia saadaan. Make on aika sanavalmis, mutta tänään hän oli kyllä, Otmasa ihan oikeassa. En ole koskaan nähnyt Markus Alorantaa noin pettyneenä.
Joo, sama. Ja sit kun, no, tää on tämmönen vähän tylsä ehkä oma mielipide, mutta jalkapallossahan saa aina, mitä ansaitsee. Mä en itse tykkää siitä, että oltais ansaittu enemmän. Se on mun mielestä kulunut fraasi. Mä en tykkää siitä, että te pelasitte hyvin, mutta tää oli nyt se, mikä oli lopputulos, että Caroline Graham Hansen olisi pystyy puolustamaan paremmin ja niistä paikoista olisi itse pitänyt tehdä enemmän. Se on vähän tämmönen niin kuin mun oma loppukaneetti, että tähän saa ehdottomasti jatkaa vielä oman mielipiteen.
Mä oon kyllä tosta siis samaa mieltä, että mä oon nyt aika monta peliä elämäni aikana pelannut, missä ollaan pelattu joukkueena niin sanotusti hyvin, mut sit hävitään. Niin kyllä mulla on aina ollut semmonen olo, että ei me sit ansaita sitä, tavallaan sitä voittoa, jos me ei tehdä maaleja.
Mun on pakko tehdä tunnustus tässä kohtaa, nimittäin kun Suomi tuli kentälle ne makeet puvut päällä ja Norja tuli niissä T-paidoissa vähän ehkä, ei nyt ollut kulahtaneet, mutta T-paidoissa ja mustissa shortseissa mä ajattelin, että tässä kohtaa Suomen tulo se semmoista itseluottamusta ja mä menin vaihtaa futistietäjässä, että Suomi ottaa voiton. Ja nyt mä oon vaan miettinyt, että onks mä jinksannut tän, koska kun miettii Islanti-peliä, niin Islanti tuli myös pieruverkkareissa ja Suomi-puvuissa. Ja mites, kuinka siinä kävikään?
Niin ehkä nää on vähän semmosia asioita, että nää menee ehkä vähän liian hiifistelyn puolelle, jos me ruvetaan miettimään, että missä asuis jengi tulee otteluun.
Keittiöpsykologiaa.
Niin, mutta se on aiheellista.
Eikö meidän keittiöpsykologia jo näyttänyt, että se ei ole kauhean kaksi?
Mutta miksi mua edelleen ihmetyttää tää tulos? Kun sillä niin kun sit kuitenkin on väliä, sillä kehon kielellä, miten sä kannat ittees. Ja sillä on ihan valtava merkitys tämmöisessä niin kun urheilussa, missä pelataan 80% päätä ja 20% taitoa. Niin se vaan on. Niin joo, kyllä mä ihmettelen tätä kaikkea.
No ei, mulla vaikka kuinka paljon estetiikko olenkin jalkapallokulttuurin osalta, niin pakko myöntää, mulle ei ole ihan syvä luotaavaa analyysiä tuohon, että kyllä mä ostan Hinni Hirvosen perustelut tuosta, mutta periaatteessa...
Kiitos,
mutta periaatteessa ehkä enemmän...
Ei kyllä paljon maksa, siis et joo.
Ehkä enemmän koen sen vaan tyylikadata, että ainakin Suomi on ollut selkeästi tyylikkäin joukkue näistä kahdesta joukkueesta, jonka he on kohdanneet, mutta niin kuin toinen on voitettu ja toisen kanssa on hävitty, niin ehkä siitä vedetään jalkapallollisia perusteita. Ihan pian kuvaajamme Jannen luotsaama vankkuri on pian Montreössä ja Masalla on varmaan joku knoppi Montreössä tässä vaiheessa, eikö niin?
Eihän mä nyt vielä Montreöhön mennä. Nopeasti käydään läpi kuitenkin futistietäjä. Sehän on kuitenkin sellainen, että mitä me halutaan nostaa esiin, että koska huomenna pelataan taas. Se, mikä se on muuten Essi tämän Sveitsi-Islanti-pelin tilanne? Koska siellä ollaan tauolla, eikö ollut?
0-0 on edelleen ja tilanteesta tuomittiin vapari, mistä se maali tuli, jos en
eli
ihan
0-0.
Väärin nähnyt.
Joo, anteeksi, tätä ei muistettu korjata, mutta uskon, että olette paljon paremmin kartalla kuin me täällä Sveitsissä näistä muista peleistä. No, huomenna on maanantai. Siellä on Espanja, Belgia. Siellä on Portugali, Italia. Hinnin, mä voin kertoa tässä Hinnin futistietä ja näyttää Espanjalle 4-0 voittoa ja Italialle 2-0 voittoa. Essillä muuten sama rivi, Espanja 4, Belgia 0, mutta Portugali onnistuu tekemään kisojen avausmaalin. Samu Saatsikin tällaisena nuorisosukupolven ihmisenä saa tosi nopeasti futistietään auki. Espanja 3, Belgia 0, Portugali 0, Italia 1. Itsehän olen jättänyt näitä veikkauksia tekemättä ja nollaa näyttää vielä toistaiseksi oma. Odotetaan avauskokoonpanoja, mutta tehdään niitä todellisia asiantuntijoita.
Onko Härköseltä jäänyt jostain ottelusta tulos laittamatta?
Just olin sanomassa, että siellä on varmaan niin kuin tapahtunut jonkunlaisia vahinkoja meidän kuitenkin selostajankin putistietäjässä, mutta no, annetaan ne anteeksi, koska edustat on tässä porukassa sellaista seniorisukupolvea.
Kiitos, hyvä kuitti. Rollattorilla pois. No, mut siis Montreux tulee. Ehkä tässä on tällainen jonkunlainen oma rakkaussuhde, vaikka yhtyeisen nimeltä Deep Purple, myös Queen, iso bändi, itse asiassa levyt Induendo sekä Made in Heaven, tehty molemmat Montreössä, ja varmaan kaikki tietää Deep Purplein Smoke on the Water-kappaleen, joka on niin ikään äänitetty, kuten koko albumi on aikanaan äänitetty. Ja kun näkee tämän Genevejärven seudun tässä Montreossa, niin ehkä sen ymmärtää, että miksi tänne on tällaiset huippuartistit aikanaan tulleet levyttämään levyjä. Kyllähän pelkästään tätä maisemaa katsellessa niin mieli lepää ja ehkä saattaa tulla jotain ajatuksia, joita ei tulisi jossain muualla.
Niin ja ehkä Charlie Chaplin on tuossa veveissä, toivottavasti kaikki ranskaa puhuvat eivät teurasta mua tästä lausunnasta, mutta veveissä myöskin aikoinaan majapaikkansa pitänyt ja myöskin siellä sitten kuollut, joten toivottavasti se luovuus on myöskin irronnut tuosta Genevejärven kauneudesta. Ja tästä, onhan tätä mukava katsella tässä isoa tietä pitkin tullessa, kun Vuorionöön kyljessä paistaa valot ja järvi tuolla jossain siintää välissä vielä vähän matkaa, että päästään tuohon ihan mutkittelevalle rantatielle.
Joo, we all came out the Montreux on the Lake Geneva shoreline. Näinhän Deep Purple Smoke on the Water alkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on ehkä aika lopettaa. Hinni Hirvonen, saat sanoa vielä.
Mä haluan ehdottomasti toivottaa meidän ahkeralle nettitoimittaja Riku Porvarille erittäin hyvää 30-vuotis syntymäpäivää.
Todella hyvin huomattu, tajuttu.
Onnea Riku.
Onnea Riku. Ja kiitetään Jannea kuskia, joka tänäänkin meidät turvallisesti vie perille. Tämä podcast päättyy tähän. Sen jälkeen voitte laittaa soimaan soittimistanne Queenia tai Deep Purplea, katsoa taivaanrantaa ja ajatella, että maailma on kaunis. Meillä on kaikki hyvin. Dun, 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 dun.